Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Польшчы прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. У Менску палітыкі, журналісты і праваабаронцы абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Белстат назваў кошт венесуэльскай нафты. Яна ў паўтара разы даражэй за расійскую. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз распачынае перамовы аб палітычнай асацыяцыі з Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Пра гэта паведаміла адчольніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон у хадзе свайго сённяшняга візыту ў Тбілісі. Яна дадала, што пагадненне аб асацыяцыі паспрыяе дэмакратычнаму развіццю Грузіі. За Азербайджанам перамовы аб асацыяцыі стартуюць у пятніцу, з Арменіі 19 ліпеня. Еўразвяз заклікаў сёння Расію тэрмінова завершыць расследаванне забойства праваабаронца Наталіі Стэміравай і пакласці канец атмасферы беспакаранасці на паўночным Каўказе. Вядомая супрацоўніца праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» была выкрадзеная 15 ліпеня летась у Грозным непадалёку ад свайго дому. У той жа дзень яе знайшлі мёртвай на тэрыторыі Інгушэціі. Злачынства набыло шырокі рэзананс у свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выступаючы ў Екатерынбургу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель, прарэагаваў на гэтую заяву наступным чынам.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом. Во-вторых, по таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. В-третьих, определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. В-четвертых, он объявлен в международный розыск. И, наконец, в-пятых, сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Президент России Дмитрий Медведев. Нямецкі канструктарскі гігант «Сіменс» заключыў з расійскімі кампаніямі кантракты вартасцю мільярды еўра. Дакументы былі падпісаныя ў кулюарах сустрэчы канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле аднаго з пагадненняў, «Сіменс» мае паставіць кампаніі расійскія чыгункі 240 міжгародніх цягнікоў цягам наступных 10 год. Прамаўляючы на расійска-нямецкім форуме, Мядзведзеў заклікаў кампаніі ФРГ інвеставаць у Расію. У прыватнасці ён звярнуў іх увагу на расійскія прадпрыемствы, якія нядаўна былі выключаныя са спісу стратэгічных, што абмяжоўвала ўдзел у іх акцыяванні замежнага капіталу. Чырвоны крыж сёння выказаў занепакоенасць лёсам людзей, што зніклі без звестак у выніку чэрвеньскіх міжэтнічных сутыкненняў на поўдні Кыргызстану. Асцярогі чырвонага крыжу ў першую чаргу тычацца этнічных узбекаў, якія склалі бальшыню ахвяр гвалтоўных дзеянняў. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што ўрадавыя меры па расследаванні чэрвеньскіх забурэнняў непрапарцыйна скіраваныя супраць узбецкага насельніцтва. Гэта на думку арганізацыі можа справакаваць далейшае забурэнне. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падпісаў закон аб прынцыпах знешняй і ўнутранай палітыкі. Закон прадугледжвае, што асноўным прынцыпам знешняй палітыкі краіны з'яўляецца захаванне Украінай палітыкі па-за блёкавасці. Гэта быў